Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 31 майдагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз уга турган башкы темалар: бүгүн 31 майда кыргыз өзбек чек арасынын тактала элек жеринде эки өлкөнүн жарандары ортосунда чыр чыкты.
Элди ташбаран кылып уруп бубап атат да бияздечи. Бете эл тынч эле, биз булакты тазалап, арыктарды көөлөп келдиги деп азыр.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис коронавирус тууралуу атайын майып курду.
Ошентсе дагы бул жеңил вирус эмес, ал биздин арабызда жүргөндү өздөштүрүп алды. Андыктан биз башкача жашаганды үйрөнүшүбүз керек.
So we have to now live differently.
Алдыда ушул мазмундагы баян жана маектер бар, толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өзбек чек арасынын тактала элек жеринде 31 майда чыккан окуя сүйлөшүү жолу менен жөнгө салынат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Акрам Мадумаров билдирди. Анын айтымында Баткендин Кадамжай районуна караштуу жерде Чечме деген булак бар. Эки өлкөнүн тургундары жыл сайын аны тазалап биргеликте иш жүргүзөт.
Бир кандайдыр бир себептер менен сөз айтышып кетип, бири-бири менен мындай уруша кетишиптир, жанжалдашып. Ал жерге жергиликтүү бийлик органдары ошо жеринде аз териштирүү иштерин жүргүзүп атат.
Мадумаров чогулгандар канча, жабыркагандар барбы жокпу азырынча так маалымат жок экенин айтып, эки тарап пайдалануучу булак тактала элек тилкеде жайгашкандыктан ал жерде чыр жыл сайын эле чыгып турарын, сүйлөшүү жолу менен чечилерин кошумчалады. Өкмөттүн маалыматына караганда кыргыз өзбек чек арасынын 95% макулдашылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет укук коргоочу Камилжан Рузиевдин бөгөт чарасын үй камагы деп аныктоону суранууда. Бул тууралуу өтүнүч келтирилгенин Азаттык радиосуна анын жакындары кабарлашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү келтирип жаткан өтүнүчтө Рузиевди 29 июлга чейин үй камагына алуу керектиги айтылганы кабарланды. Азырынча бөгөт чарасы сотто каралып жатат. Ошону менен катар Рузиевдин уулу Азат атайын кызмат айыптоодогу алдамчылык деген пунктту алып салганын Азаттык радиосуна билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тууралуу комментарий бере элек. Ысык Көл облусунда укук коргоочу Вентус коомдук бирикмесинин жетекчиси 55 жаштагы Камилжан Рузиев кармалганын атайын кызмат 30 майда кабарлап, сотко чейинки өндүрүш материалдары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине, жазык кодексинин документтерди жасалмалоо жана алдамчылык деген беренелеринин негизинде катталганын билдирген. Укук коргоочу Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Рузиев буга чейин ички иштер органдарындагы абалды сындап келгени белгилүү. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус диагнозу коюлгандардын дээрлик баары ооруп жаткан адам менен контакт болуп, ошондон жугузуп алгандар. Бул тууралуу 31 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
26 учурдун экөөсү деген тыштан келген завоз болгон учурлар, бирөөсү жанагы айдоочу дальнобойщик, бирөөсү болсо ошо Москвадан энеси менен келген өспүрүмдөн чыгып жатат. Жана бизде медициналык көзөмөлдө турган адамдардын арасынан 23 учуру катталып чыгып атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, контакт болгондорду биз кайра кайталап дагы ошол эки жолу ПЦР анализ алып көзөмөлдөн чыгарабыз.
Кечээден бери өлкөдө коронавируска 2276 анализ жүргүзүлүп, алардын 26 вирус табылды. Жалпысынан 31 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1748 адамдын анализинен табылды, алардын 16 кайтыш болду. Айыгып чыккандары 1170 киши. Соңку күндөрү коронавирус сырттан, айрыкча Орусиядан кайтып келгендер арасында көп аныкталып жаткан. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Ооганстанда жергиликтүү телеканалдын журналисти менен техникалык кызматкери каза тапкан жардыруу үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Бомба 30 майда чак түштө Кабул шаарында жарылып, дагы кеминде 7 адам жараат алган. Куршит менчик телеканалынын жетекчилиги, биздин кесиптештерибиз экономика маселелери боюнча кабарчы Мир Вахет Шах жана техникалык бөлүмнүн кызматкери Шафик Амири бул кабыл салуудан мүрт кечти деп билдирди. Кошмо Штаттар, Европа биримдиги жана НАТО уюму бул кол салууну айыпташты. Ооганстан дүйнөдө журналисттер үчүн эң кооптуу деп эсептелген өлкөлөрдүн бири. Быйыл январь айында Ооганстандын журналисттердин коопсуздугу боюнча комитети 2019 жылы 5 кабарчынын өмүрү кыйылганын жарыялаган. АКШ президенти Дональд Трамп чоң жети уюмунун саммити июнь айынан сентябрга которулуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Германиянын канцлери Ангела Меркель коронавирус эпидемиясына байланыштуу июньга пландалган жыйынга катыша албай турганын айткандан кийин жарыялады. Трамптын айтымында саммит сентябрда же андан кийин өтөт, так күнү азырынча белгисиз. Жыйын июнь айында Кэмп Дэвид резиденциясында өткөрүлмөк. АКШ президенти саммитти башка убакытка которуу чечимин коронавируска гана байлабастан, чоң жети азыркы форматында өтө эскирген топко айланганы, дүйнөдө эмне болуп жатканы жөнүндө толук түшүнүгү жоктугу менен түшүндүрдү. Чоң жетинин курамына дүйнөнүн индустриялык жактан өнүккөн ири демократиялык өлкөлөрү АКШ, Улуу Британия, Франция, Германия, Жапония, Канада жана Италия мүчө. Трамп алардан тышкары саммитке Австралия, Орусия, Түштүк Корея жана Индия катышуусу зарыл деп эсептей турганын айтты. Соңку кездери мамилеси салкындап калган Кытай тууралуу Трамп эч нерсе деген жок. Орусияда 2014 жылы Крымды аннексиялап алганга чейин бул уюмдун мүчөсү болчу, орус бийлиги Крым үчүн айыптоолордун баарын четке кагып келет.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 1 июнда түнкүсүн Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34. Ош, Баткен жана Жалал-Абад тубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкек жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градус ысык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошкондо унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, бүгүн кыргыз өзбек чек арасынын тактала элек жеринде эки өлкөнүн жарандары ортосунда чыр чыкты. Социалдык тармактарда тараган видеолордон топтолуп турган элди кыйкырып айтышып жаткандарды дагы көрсө болот. Кесиптешим Жеңиш Айдаров Баткен облусунда азыр, ал ошол чыр чыккан жерге барып келди, түз байланышта биз менен. Жеңиш, азыр абал кандай?
Рахмат, бактыгүл, мен азыр эле ушул Кыргызстандын Казанжарынын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сок анклавынын Чашма айылынын чектешкен аймагына келдим. Бул жерде турам. Азыр бул жерде өрт өчүрүүчү унаалар жүргөнүн көрүп атам. Мындан тышкары бир эки жерден коюу түтүн чыкканын да көрүп турам. Топтолгон унаалар жана кишилер көп эле деп айтсам болот, бир аз ызычуу болуп таш атышкандары угулуп атат. Мен азыр эле ушул окуя болгон жерге жакын келип турам. Акими алгында Имаралиев менен Өзбекстандын Сок районунун акими азыр ушул тапта жолугушуу өткөрүп, абалды жөн көрүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, элге түшүндүрүү аракеттерин жүргүзүп жатышат деп айтылды. Бул жерде милиция жана чек аралар күчөтүлгөн тартипте аймакта көзөмөлгө алып турушат, бирок таркаган эл азайган жок, көбөйүп атат деп айтат.
Эмнеден улам чыгыптыр бул чатак? Эмне деп айтып
бул чатак ушул Чешме айылы менен Өзбекстандын Чашма айылынын чек арасында жайгашкан чоң булак бар. Ошол булак такталбаган, азырга чейин эки тарапка такталбастан турат. Буга чейин эки өлкөнүн жарандары чогуу тазалап турушкан. Бүгүн да ошону чогуу тазалап чогулуп бир шарттарды жаратуу үчүн чогулушу, бирок ошол жерде эки тарап бир пикир келишпестиктер жаралып жаңжал ырбап кетип анан таш атышуу айларды өрттөө уланып кеткен.
Канча объект өрттөлүптүр? Ошондо имаратпы, эмне өрттөлдү?
Азыр ага бул жерде жергиликтүүлөр эки жерде өрт болуп атканын айтышты. Мен өзүм да эки жерден түтүн чыгып атканын көрүп турам. Өрт өчүрүүчү унаалар сол жакта жүрүп атышат, бирөөсү суу толтуруп атат, мен азыр көрүп турам.
Бул Кыргызстандын унааларыбы же Өзбекстандыкыбы?
Кыргызстандын өрт өчүрүүчү унаалары, анан айылдын четинде жакынкы айылдардан да бир жардамга жаштардан кимдир бирөөлөр келгенби, чамасы бир 20 чакты унаа ошол айылдын четинде топтолуп.
Өзбекстан тараптан кимдир бирөөлөр, балким ошол айылдын жетекчилигиби же өрт өчүргүчтөрбү, кимдер келип жатат ал жака?
Өзбекстан тараптан азыр мен кайсыл бир кандайдыр бир эмелерди көрө алганым жок. Ал менден бир аз ал сураштырып атат.
Түшүнүктүү, рахмат. Кесиптешим Жеңиш Айдаров азыр Баткендеги окуя болгон жерде турат. Урматтуу каарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызды жана ютубтагы азаттык деген баракчабызды, ошондой эле инстаграм баракчабызды дагы акмалап туруңуз. Чек арадагы акыркы кырдаалды улам улам видеосу, аудиосу жана текст түрүндө, жаңылык түрүндө дагы чыгарып жатабыз. Уктуруубузду бул темага байланыштуу маек менен улайбыз. Вице премьер министр Акрам Мадумаров дал ушул бүгүнкү окуя тууралуу кесиптешим Рахат Кеңеш анын айрым суроолоруна жооп берген эле азыр ошону уксак.
Ал жерде чек ара кыргыз тажик чек арасы тилкесинде эч кандай чыр чыккан жок. Бул кыргыз өзбек чек арасында бул Кадам жай районуна караштуу Чечиме деген булак бар. Мына ошол булакта эки тараптын тургундары жылына ал жерде булакты тазалап биргеликте иш жүргүзөт. Анан бир кандайдыр бир себептер менен сөз айтышып кетип бири бири менен мындай кичине уруша кетишиптир, жанжалдашып. Ал жерге жергиликтүү бийлик органдары ошол жеринде азыр териштирүү иштерин жүргүзүп атат.
Таш атыш болуптур, урок менен көтөрүп түшөт деп топтолгон элдин
таш менен биринчи урушуп анан таш менен кичине ыргытышты да, баягы таш атышты дейт. Ошону менен азыр эки тарапка бөлүнүп мындайча айтканда эки жергиликтүү деңгээлде жетекчилер сүйлөшүү жүргүзүп атат деген менде маалымат.
Ошондо канча адам топтолгон деген маалыматыңыз бар? Көп эле жүрөт окшойт видеодо.
Эми ал жерде баягы булак бар да тазалашат жылына, мындай эки тараптуу биргеликте иш жүргүзүшөт. Жайкы мезгилдерде бир эми 30-40 киши болот, ар кандай болот. Эми азыр бизге да так маалымат берсин, бергенден кийин кабар айтып коеюн.
Жабыркагандар жокпу?
Жабыркагандар боюнча дагы анан маалымат бере элек.
Эл тарадыбы же дагы эле топтолуп турабы?
Эми ал эл эми эл азыр жергиликтүү бийлик органдары сүйлөшүп атат, ал жерде эл эми тарайт. Ал жер мындайча айтканда мындай тактан элек чек ара тилкеси болуп эсептелет. Бул булактын мындайча айтканда булак эки тараптуу пайдаланат. Мына ошондуктан ал жерде мындай бир чыр жылына мындай чыгып турат да. Муну эми дайыма эле көзөмөлдөп иштеп караш керек. Бул эми өтө кооптуу, бир кандайдыр бир жаман окуя болуп кете турган мындайга жол берилбейт.
Негизи эле ошо кыргыз өзбек чек арасы боюнча жакын арада кандайдыр бир сүйлөшүүлөр пландалып жатабы? Негизги
пландалып жатат. Ооба, пландалып жатат. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча азыркы учурда чек ара кызматы тарабынан демаркациялоо иштерин алдын алуу, баягы тосуу маселелери такталган участоктарда жүргүзүлүп жатат. Мына ушул жуманын ичинде эле жолугушуу болгон. Ал эми өкмөттүк комиссиялар ара өкмөттүк делимитация демаркация комиссияларынын алкагында дагы жолугушуу пландашылган. Эми бирок тилекке каршы баарыбызга белгилүү болгондой, азыр коронавирус улаңы бул жолугушууларды бир убакытка мындайча айтканда жылдырылды да. Ошондуктан ал жолугушуулар кыргыз тажик тарабында дагы кыргыз өзбек ортосунда дагы жолугушуу болуп жок. Бунун бирден бир негизи эле баягы эң негизги ушул коронавирус улаңы болуп эсептелет.
Дагы акыркы суроом, бүгүн мына окуя чыккан жер канчалык мындай проблемалуу да, чечилүү жагынан кандай участоктордун катарына кирет?
Бул жерде эми чечилүүнүн негизгери чечилбей жаткан себеби бул ал жерде булак бар. Бул эки тарап пайдаланып келген. Мына ошол булактын мындайча айтканда бир тарапка чечилсе анда экинчи тарап мындай суусуз калышы ыктымал. Мына ошондуктан негизги чечилбей жаткан маселе болуп эсептелет. Бирок бул маселенин үстүндө дагы мындай айтканда чечүүнүн бир жолдору бар. Мына эки тараптуу жолугушуу болгондо гана бул буюрса динкка чыгабыз.
Сиз айтпадыңыз буга чейин да болгон деп, болсо кандай чечилди эле?
Буга чейин ушундай мындайча айтканда сөздөн сөз чыгып кетет. Ушинтип кээде эки тарап бири бири менен ташыркканга чейин барат, анан артык ал жерде мындай ок атуу же башка болду деген маселелер ал жерде болбойт. Буга чейин дагы жергиликтүү бийлик органдары, чечүүнүн чек ара кызматы жана укук коргоо органдары барып сүйлөштүрүп, эки тараптуу чогуу пайдаланууга мындайча айтканда кайра келишимге келет.
Урматтуу угарман, вице премьер министр Акрам Мадумаров соңку чек арадагы кырдаал боюнча кесиптешим Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун 31-май жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Азыр бир нече көз ирмемден кийин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз катчысы менен атайын маек тугасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун алгач угуп алыңыз. Сауд Арабиясы Мекеден башка бардык шаарлардын мечиттерин ачты. Ислам мамлекети тобу Ооганстанда өлтүрүлгөн журналисттин өлүмү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Быйылкы жылдын июнь айына пландалган G7 чоң жетилик саммити сентябрь айында өтмөй болду. Казакстан репрессия курмандыктарын реабилитациялоо боюнча атайын комиссия түзөт. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров кыргыз-өзбек чек арасындагы бүгүнкү окуя сүйлөшүү жолу менен жөнгө салынарын кабарлады. УКМК алдамчылык беренесинен баш тартып атамды үй камагына алууга өтүнүүдө деген билдирүүнү белгилүү укук коргоочу Камиль Рузиевдин уулу Азат Рузиев билдирди. Эскерте кетсек, укук коргоочу Кара Балта шаарында кечээ камакка алынган эле. Кыргызстанда COVID-19 менен жаңы катталгандардын дээрлик баары бейтап менен байланышта болгондор экени аныкталды. Өзбекстан карантин мөөнөтүн 15 июнга чейин узартты. Ал арада АКШнын айрым шаарларында каршылык акцияларынан улам коменданттык саат жарыяланды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, твиттерде азаттык радиосу, инстаграм жана вконтактеде азаттык чекит kg, одноклассникидеги баракчабыз азаттык радиосу деп аталат. Ютубтагы каналыбыз болсо азаттык. Эгер сизде сунуш пикир болсо ватсаптагы 0550-988-755 деген номурга үнүңүздү же болбосо видеоңузду жиберсеңиз болот. Эми уктуруу Устун маек менен улантабыз. Карантинде жумшартардан мурда элди жапырт тесттен өткөрүү системасын жолго коюу керек. Мындай пикирин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал дүйнөдө эл аралык каттамдар качан жанданары, COVID-19 илдетинин дарысы менен вакцинасы качан табылары жана батыш дарыгерлеринин бул ооруга байланыштуу соңку тынчсыздануусу тууралуу да ой бөлүштү. Анда азыр Маргарет Харрис менен маектин биринчи бөлүгүнө кезекте берсек, аны Кубат Касымбеков кепке тартты.
Dr. Harris, many countries around the world, including Kyrgyzstan, where we brought...
Dr. Margaret Harris, Кыргызстан сыяктуу дүйнөнүн бир топ өлкөсү карантинди жумшартты. Айрымдар азыртадан эле коронавируска чалдыккандардын саны көбөйө түшкөнүн билдиришүүдө. Бул багытта дүйнөдө абал кандай? Чектөөлөр алынган өлкөлөрдө кандай тенденцияларды байкап жатасыз?
So this moment, this easing of the mass...
Коомдун саламаттыгын камсыз кылуу үчүн киргизилген чектөөлөр кыймылды токтотуп койсо дагы вирустун жайылышын ооздуктаганы белгилүү. Эл эки жакка каттай баштаганда вируска чалдыккандардын саны көбөйөрү күтүлүп жаткан эле нерсе. Мындан улам биз карантинди жумшартаардан мурда тест жүргүзүүнү жолго коюу керектигин белгилеп келебиз. Тест вирустун кайдан чыгып жатканын, очогу кайда экенин аныктоого жардам берет. Оорулуулар менен байланышта болгон бардык адамдарды таап чыга турган командадагы болушу шарт. Көп өлкөлөрдө булар жолго коюлган. Мисалы, Түштүк Корея элдетке чалдыккандар менен байланышта болгон адамдарды таап чыгуунун үлгүсүн көрсөттү. Эми бул өлкө вирустун жаңы очокторуна каршы күрөшүүдө. Ошентсе дагы бул жагдай жаман дегенди билдирбейт. Албетте биз жаңы адамдардын илдетке чалдыгышын каалабайбыз. Бирок вирусту жуктуруп алгандарды жана алар менен контактта болгондорду аныктап, аларды оочудо кармай алсак, вирусту ооздуктай алабыз. Ошентсе дагы бул жеңил вирус эмес. Ал биздин арабызда жүргөндү өздөштүрүп алды. Андыктан биз башкача жашаганды үйрөнүшүбүз керек.
So we have to now live differently.
For example, today the Kyrgyz authorities.
Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы расмий өкүлү вирустун очогун аныктоо кыйынчылык жараткан учурлар бар экенин, айрым бейтаптар илдетти кайдан, кимден, кандай жол менен жугузуп алганын билишпей турганын билдирди. Бул багытта дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай маселелер болуп жатат?
Yes, so once you've got what we call widespread community transmission, it is very difficult for people to understand how they got the virus.
Вирус коомчулуктун кеңири катмарына жайылып кеткенден кийин элдет кантип жукканын аныктоо кыйын болот. Себеби эл арасында көп вирус айланчыктап жүрүшү мүмкүн. Андыктан инфекцияга кабылуу ыктымалдуулугу жогорулайт. Ушундан улам көп өлкөлөр карантин киргизгенге аргасыз болушту. Антпесе каякка барбаңыз, вирусту жугузуп алышыңыз мүмкүн. Илдетти ооздуктагандан кийин чектөөлөрдү алса болот, бирок элге аралашканда вирус жугуп калуу коркунучу кала берет. Андыктан жеке коргонуу чараларын көрүшүңүз керек. Колдор таптаза болушу шарт. Жөтөлүп же чүчкүрүп жатсаңыз, оозу мурдуңузду жүз аарчы же колдон чыканак тушунун сырткы жагы менен жабуу зарыл. Эки адамдын ортосунда бир же эки метр сакталышы абзел. Жумуштагы же мектептеги жүрүм турумубуздун баары өзгөрөт.
Attend schools, the way we attend anything where other people will be has to change.
Now some of our readers are asking the question, when will I be able to...
Айрым окурмандарыбыз эми эки жака мурдагыдай качан каттай баштайбыз деп сурап калышат. Кээ бир европалык авиакомпаниялар айрым каттамдарын жандантса, кайсы бир өлкөлөр саякатка чектөөлөрдү ала башташты. Бирок саякат маалында вирус жугуп калбайбы деп тынчсыздангандар да жок эмес. Каттамдар качан жанданышы керек? Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунушу кандай?
Travel bans are imposed by countries on each other.
Каттамдарга чектөө коюу чечимин өлкөлөр өздөрү кабыл алышат. Биз глобалдык саякатка чектөө киргизе албайбыз. Чынында элдин каттамы вирустарды бир өлкөдөн экинчисине жайылтып коюуру бышык. Мисалы, илдетти ооздуктаганга жетишкен Кытайдын түндүгүнө Орусиядан баргандар вирусту кайра алып киришпедиби? Азырынча саякат маалында вирусту башка адамдан жугузуп алуу ыктымалдуулугу канчалык жогору экени так эмес. Бирок саякатка чыгуу тобокелчилик менен коштолоору анык. Андыктан дүйнө өлкөлөрү сыртка чыгып жаткан жана чет өлкөдөн кайтып келген адамдарды тыкыр текшерүүдөн өткөрүшү керек. Аэропорттор жүргүнчүлөрдүн колун дезинфекциялап турууга шарт түзүп, элдин бир жерге топтолушун алдын алышы кажет. Саякат күтүү же кезекте туруу менен коштолот эмеспи? Эми бул эрежелер өзгөрүшү керек. Каттамдардын санын азайтууга, жолго чыккан адамдардын санын кыскартууга туура келет. Антпесе баягы эле маселе чыгат.
Reduce the amount of people traveling at the same time. Otherwise, we indeed will have the same problems.
I see. Here I would like to talk about the latest.
Батыш өлкөлөрүндөгү айрым дарыгерлер кандын уюп калышы же тромбтордун пайда болушу коронавируска чалдыккан көптөгөн бейтаптардын өлүмүнө себепчи болуп жатканын билдире башташты. Бул жагдай глобалдык деңгээлде канчалык камтамачылык жаратып жатат?
Now, this is an important feature of the illness.
Бул илдетке мүнөздүү, маанилүү жагдай. Көп сандаган адамдарда тромбтор пайда болуп жатат. Чынында бул илдеттин оор формасына, керек болсо өлүмгө алып келиши мүмкүн. Биз бир күн мурда жаңы методикалык сунуштарыбызды жарыяладык. Ага ылайык, эгер бейтаптын организмине башка зыяны болбосо, анда аларга канды суюлтуучу препараттар берилиши керек.
Physicians should consider giving blood thinners.
When it comes to these guidelines, yes.
Сунуштар демекчи, дүйнө өлкөлөрү COVID-19 ар башкача дарылап жатышат. Жакында дүйнөлүк саламат сактоо уюму гидроксихлорохин дарысынын сыноосун токтотуп койду. Бразилия менен АКШнын президенттери малярияга каршы бул дары коронавирусту алдын аларын билдиришкен эле. Эмне үчүн дүйнөдө COVID-19 дарылоо багытында орток пикир алгыча жок болуп жатат?
So every country actually has its own regulators.
Ар кайсы өлкөнүн өзүнүн системасы, өзүнүн тескөөчү органдары бар. Кайсы бир дары АКШда эффективдүү болсо да, аларды колдонуу же колдонбоо маселесин, мисалы, Кыргызстандын же Австралиянын жергиликтүү мекемелери өздөрү чечишет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму глобалдык деңгээлде жалпы сунуштарды берет. Өлкөлөр ал сунуштарды кабыл алат же башка ыкмаларды колдонот. гидроксохлорохин дарысы боюнча байкоого негизделген абдан кеңири изилдөө жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы Lancet журналына өткөн жумада жарыяланды. Анда COVID-19га каршы түрдүү жол менен дарыланган бейтаптардын абалы изилденген. Ага ылайык, гидроксихлорохинди колдонгондордун арасында өлгөндөрдүн саны көп экени, жүрөктүн аритмиясы көп байкалганы ачыкка чыкты. Бул коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарып койгондуктан жана биз бир нече үмүт жараткан башка дарыларды дагы сыноодон өткөрүп жатканыбызга байланыштуу гидроксихлорохинди убактылуу токтоттук. Ага ылайык, ооруканага жаңы түшкөн бейтаптарга гидроксихлорохин берилбейт. Бирок бул чечим кабыл алынганга чейин гидроксихлорохинди ичип жаткандар аны менен дарыланууну уланта беришет.
Ошондо COVID-19 натыйжалуу дарылай алган препараттар качан табылып калышы
мүмкүн?
We don't have any drug that we can say that's it, that's your treatment.
Азыр андай дары жок, бирок коронавируска чалдыккан адамдарга кам көрүү жагы кыйла жакшырды. Доктурлар COVID-19 илдетине кабылган көп бейтаптарды дарылашты. Алар өз ара чогулуп, кайсы дары кандай натыйжа берип жатканын талкуулап жатышат. Ошентсе дагы учурда оорулууларга кошумча жардам берүүчү, алардын симптомдорун басаңдатуучу гана дарылоо курсу бар, бирок вирустун өзүн өлтүргөн дары жок.
But we do not have anything yet that we know can actually kill the virus itself.
Вакцина тууралуу сөз кылсак, дүйнөдөгү ондогон алдыңкы фармацевтикалык компаниялар коопсуз жана натыйжалуу вакцинаны издөө менен алек. Айрымдары болочок вакцинасын адамдарга да сынай башташты. COVID-19га каршы вакцина качан даяр болчудай?
That's everybody's favorite question, but I don't have everybody's favorite answer for that. I'm sorry.
Бул бардыгы кызыккан суроо, бирок менде бардыгына чаккан жооп жок. Иштелип чыккан вакцина жыйынтык гана бербестен коопсуз дагы болушу керек. Анткени вакцина вируска чалдыкпаган дени сак адамга сайылат. Андыктан вакцина оорудан гана сактап койбостон адамга тескери таасирин тийгизбеши керек. Ушул жерден сыноого катышкан адамдардын эр жүрөктүгүн баса белгилеп коюу кажет. Илимпоздор алардын жардамы менен болочок вакцинанын кыска жана узак мөөнөттүк таасирин текшеришет. Мындан улам сыноо айларга созулат. Экинчиден, вакцина вирустан чындап коргой турганын анык билишибиз зарыл. Лабораториядагы изилдөө вакцина антителаларды пайда кылаарын көрсөтүшү мүмкүн. Бирок ал антителалар вирустан чындап коргойбу же жокпу, аны азырынча билбейбиз. Айрым илимпоздордун тобу сыноонун дагы бир жолун караштырып жатышат. Анда макулдугун берген ыктыярчыларга сыноодогу вакцина сайылат. Анан ал ыктыярчылар атайылап эле вирусту өздөрүнө жугузуп көрүшү керек. Мунун этикалык жагы бар. Себеби коронавирустун дарысы дагы жок. Ошого карабастан, айрым ыктыярчылар мындай сыноого катышкысы келэрин айтып жатышат. Кокус вирус жугуп калса, илдет жеңил өтүшү үчүн мындай ыктыярчылар салыштырмалуу жаш жана ден соолугу бекем болушу керек. Бирок ошондо дагы кепилдик жок. Андыктан вакцинаны адамдарда сыноо көп убакытты талап кылат. Сыноодон өткөндөн кийин дагы аны өндүрүү, муктаж адамдардын баарына таратуу жагы дагы бар. Вакцина кимге биринчи берилерин дагы аныктоо керек. Себеби 7 миллиард адамдын баарын бир маалда эмдөөдөн өткөрө албайсың. Андыктан быйыл болбойт.
We won't have 7 billion vaccines right away. So the long answer is it will not be this year.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү доктор Маргарет Харрис менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуз. Кабарчыбыз Кубат Кысымбеков уюштурган бул маектин экинчи бөлүгүн эртең таңкы Азаттык радиосунун берүүсүнөн уга аласыз. Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
Алими жалпы Европа биримдигинде
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечи
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 31 майдагы кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмө менен кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.